Дабрачынная латарэя прымеркаваная да заканчэння юбілейнага году міласэрнасці і свята Божага нараджэння пройдзе ў Ватыкане. Францішак пажадаў, каб сабраныя ад яе правядзення сродкі былі накіраваны на дапамогу бяздомным і пацярпелым ад землятрусу, які адбыўся ў цэнтральнай Італіі 24 жніўня. Па традыцыі прызы для латарэі прадставіў сам святы Отец. Гэта каштоўныя рэчы, якія былі падораны яму з розных нагод. Латарэйныя білеты каштуюць 10 еўра. Іх можна набыць у публічных ватыканскіх установах – аптэцы, пошце, супермаркеце, кнігарні, нумізматычна-філатэлістычным аддзеле, а таксама на сайце www.vaticanstate.va. Прызы будуць разыграны 2 лютага наступнага году. Падобная дабрачынная латарэя будзе праводзіцца ў Ватыкане ўжо ў 4 раз. За сродкі, атрыманыя ад папярэдніх 3 тыражоў, былі ўстаноўлены душавыя для бяздомных побач з плошчай Святога Пятра, арганізаваны месцы начлегу для іх, а таксама аказана дапамога бежанцам.